Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, όπως πάντα αυτή την ώρα θα τα λέμε και θα λέμε τα πάντα για την άσκηση και την υγεία και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας χωρίς πολύ κόπο, αλλά με τρόπο και ασφάλεια και πάντα κάτω υπό τις οδηγίες των ειδικών. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε μαζί σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί αθλητές όλων σχεδόν των αθλημάτων, αλλά κυρίως δρομής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον πόνο στα ισχύα. Μία άρθρωση πολύ σημαντική για την καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, αφού μας βοηθάει στο περπάτημα, στο να καθόμαστε, αλλά και στο να διατηρούμε την ισορροπία μας. Τι γίνεται όμως όταν αρχίζει να πονά και όταν μας δυσκολεύει όχι μόνο να κάνουμε αθλητισμό, αλλά και στη μετακίνησή μας. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που προκαλούν πόνο, ποια τα αίτια, ποιες παθήσεις θα μπορούσαν να κρύβονται και τι λύσεις υπάρχουν. Μπορούμε αλήθεια και πώς να διατηρήσουμε τα ισχύα μας υγιή. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά σήμερα, εδώ μαζί με τον κύριο Νίκο Μαρκέα. Είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής ορθοπαιδικού τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων Αθηνών, δρομέας και συγγραφέας. Κύριε Μαρκέα, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά.
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί την προηγούμενη φορά ήταν τηλεφωνική επικοινωνία μας, ενώ σήμερα είναι διαζώσεις.
Είναι πολύ καλύτερα σήμερα, εννοείται.
Και μου είχε λείψει αυτός ο μαγευτικός χώρος εδώ, να φανταστούν οι ακροατές μας ότι είμαι με κάτι ακουστικά που δεν τα συνηθίζω βέβαια. Ακόμα και μέσα στο σπίτι που με κυνηγάει η σύζυγος, γιατί ακούω πολύ κλασική μουσική.
Είναι βοηθητικά όμως, έτσι.
Είναι βοηθητικά όμως.
Έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να σας ευχηθώ καλοτάξιδο το νέο σας βιβλίο με τίτλο Η θρηλυκή δρομή. Πολυγραφότατος, έτσι, μετά την απολογία ενός δρομέα, το εγχειρίδιο ενός δρομέα, ήρθαν και θρηλυκοί δρομές. Με μια άλλη ματιά πλέον, έτσι, αυτή του φιλάθλου. Θα μας μιλήσετε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής για αυτό το νέο σας βιβλίο. Όμως σήμερα, πέρα από τις ιατρικές σας γνώσεις, θα εκμεταλλευτούμε λίγο και τη δρομική σας εμπειρία. Έτσι, ξέρω ότι τρέχετε. Προκειμένου να προσεγγίσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί τα προβλήματα στα ισχύα, κύριε Μαρκέα, αποτελούν έτσι, μεγάλο πονοκέφαλο για πολλούς αθλητές, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα αναγκάζονται να σταματήσουν πρόωρα την αθλητική τους καριέρα. Είναι αλήθεια αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό, ναι.
Θα θέλαμε λοιπόν για αρχή να μας πείτε έτσι δύο λόγια για την άρθρωση του ισχύου, για την ανατομία του και τη λειτουργία του και να μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό να διατηρούμε τα ισχύα μας σε καλή κατάσταση.
Να θυμίσω στους ακροατές ότι το ισχύο είναι μια από τις βασικές αρθρώσεις στα κάτω άκρα και γενικά στον ανθρώπινο σκελετό. Η λειτουργία του για να είναι αποδοτική απαιτεί σταθερότητα σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος κίνησης σε πολλά επίπεδα. Να φανταστούμε ότι το ισχύο κινείται σε διάφορα επίπεδα. Σε κάμψη, έκταση, προσαγωγή, απαγωγή, εσωστροφή, εξωστροφή, περιστροφή. Δεν υπάρχει άλλη άρθρωση στον ανθρώπινο σκελετό με τόσο μεγάλο εύρος κίνησης. Από ανατομική άποψη αποτελείται από την κεφαλή του μυριαίου και την κοτήλη της λεκάνης, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά σε μια θαυμαστή αλληλεξάρτηση. Εξυπακούεται ότι χρειάζεται όλοι μας να διατηρούμε τα ισχύα μας σε καλή κατάσταση.
Πολύ πραγματικά σημαντικές οι λειτουργίες της άρθρωσης του ισχύου και νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε και τις επιβαρύνσεις που επιδέχεται καθημερινά και χωρίς να κάνουμε απαραίτητα αθλητισμό, έτσι.
Έτσι. Οι δυνάμεις που ασκούνται στις αρτικές επιφάνειες είναι σαφώς πολλαπλάσιες του σωματικού βάρους. Ό,τι λέγαμε για το γόνατο σε μια παλιότερη εκπομπή, το ίδιο λέμε και για το ισχύο. Ακόμα και σε αυτούς που διάγουν μια ζωή απαλλαγμένη από τις απαιτήσεις της άθλησης. Ωστόσο, σε αθλητικές δραστηριότητες οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες.
Ναι, εδώ ήθελα λοιπόν να καταλήξω ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, το ισχύο δέχεται τόσες επιβαρύνσεις χωρίς απαραίτητα να κάνουμε αθλητισμό, φαντάζομαι ότι όταν κάνουμε κάποια δραστηριότητα, η επιβαρύνσεις είναι πολλαπλάσεις.
Είναι πολλαπλάσεις. Και εδώ δεν μιλάμε για απλές δυνάμεις, μιλάμε πολλές φορές για ροπές δυνάμεων που σχετίζονται με το σωματότυπο, τις ιδιαίτερες κινήσεις, τις έκεντρες φορτίσεις. Είναι άλλες επιβαρύνσεις που δέχεται στα ισχύ ένας δρομέας, άλλες αυτές που δέχεται μια γυμνάστρια της ενόργανης, άλλες επιβαρύνσεις ένας αρσιβαρίστας. Δεν υπάρχει εξομοίωση μεταξύ τους.
Τώρα, όλες αυτές οι ενοχλήσεις, γιατί ο κόσμος πονάει, έτσι. Πού εντοπίζονται οι γιατρές, σε ποια σημεία?
Συνήθως εντοπίζονται στη βουβονική χώρα, εκεί που λέμε η ελιά, εδώ στη βάση, στο ξεκίνημα του σκέλους, και προκαλούν συχνά χολότητα. Άλλες φορές επεκτείνονται στην εσωτερική επιφάνεια του μυρού ή ακόμα και στην έσω πλευρά του γόνατος. Άλλες φορές οι ενοχλήσεις είναι στην εξωτερική επιφάνεια και άλλες φορές πίσω. Θα μου πείτε τώρα τι λέω. Συνήθως είναι στην έσω μεριά και στη βουβονική χώρα. Αλλά δείτε πόσο πολύ, τι μεγάλη ποικιλία εντόπισης του πόνου υπάρχει.
Εκεί λοιπόν τώρα που μας λέτε στη βουβονική χώρα, υπάρχουν και διάφοροι μύες. Έτσι θα μπορούσαν να μας μπερδέψουν λίγο, να μπερδέψουν λίγο τον πάσχοντα και να θεωρήσουν ότι δεν είναι θέμα καθαρά αρθρικό, αλλά να είναι μυϊκό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Με τη λέξη ισχύο δεν ορίζουμε μόνο την ίδια την άρθρωση, αλλά και τις ανατομικές δομές που την κινούν, την περιβάλλουν ή ακόμα διασταυρώνονται μαζί της. Βεβαίως και ο πόνος μπορεί να είναι μυϊκός.
Συνήθως πώς πονάμε στη διάρκεια των δραστηριοτήτων?
Ναι. Εξαρτάται από το είδος της επιβάρυνσης και τη βαρύτητά της. Αν πρόκειται για κάταγμα στην περιοχή του ισχύου, ο πόνος θα είναι άμεσος. Αν ο πόνος προέρχεται από υπέρχρηση, όπως συμβαίνει στην δρομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε δρομής αντοχής, ο πόνος είναι ύπουλος, αυλιχρός όπως λέμε, δηλαδή έρχεται ύπουλα και μπορεί να κάνει την εμφάνισή του μετά την άσκηση, αν η καταπώνηση είναι μικρή, ή στη διάρκεια της άσκησης, της προπόνησης ή του αγώνα, αν η καταπώνηση είναι μεγάλη. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ο πόνος να έρθει στη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου και να μην μας αφήνει να κοιμηθούμε.
Και πότε θα πρέπει έτσι να επισκεφτούμε γιατρό για περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να αποκλείσουμε ότι δεν πρόκειται για μυϊκούς πόνους, αλλά για πόνους στο ισχύο?
Εδώ, κυρία Σπύρου, θίγεται ένα μεγάλο και κέριο ζήτημα. Οι περισσότεροι αθλητές και κυρίως οι ερασιτέχνες αθλούμενοι δεν καταφεύγουν αμέσως στο γιατρό. Προτιμούν να υποτιμήσουν αυθαίρετα τα συμπτώματα ή περιορίζονται σε συμβουλές από συναθλητές, αθλητικούς παράγοντες, προπονητές ή στην καλύτερη περίπτωση από φυσικοθεραπευτές. Εγώ το ονομάζω λίγο αυτό ασύμμετρες απειλές, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, μόνο ο γιατρός μπορεί και πρέπει να κάνει τη διάγνωση για να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. Και είναι ο μόνος που έχει στη διάθεσή του ένα ολόκληρο διαγνωστικό οπλοστάσιο για να διακρίνει το σοβαρό πρόβλημα του ισχύου από μια μυϊκή κάκωση.
Και είναι απαραίτητος ο απεικονιστικός έλεγχος? Θα μας συζητήσει δηλαδή απαραίτητο ο γιατρός να κάνουμε κάποια μαγνητική ή η κλινική εξέταση αρκεί?
Πολύ συχνά η κλινική εξέταση δεν αρκεί, θα χρειαστούμε και κάποια απεικονιστική καταφυγή. Δεν έχει πάψει η απλή ακτινογραφία να μας δίνει πληροφορίες και γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε συνήθως με μια απλή ακτινογραφία, φάση και προφίλ στα ισχύα, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της περιοχής των ισχύων. Αλλά κάποιες παθήσεις δεν μπορούν να φανούν τόσο καθαρά στην ακτινογραφία και μόνο με την υποψία ότι κάτι υπάρχει που δεν φαίνεται, θα πρέπει να καταφύγουμε στην μαγνητική τομογραφία.
Τι θα μπορούσε τώρα, κύριε Μαρκία, να κρύβεται πίσω από τον πόνο στο ισχύο? Ποιες παθήσεις θα μπορούσαν να κρύβονται?
Τώρα με βάζετε σε πειρασμό. Να αναφερθώ σε ποικίλες παθήσεις, οι οποίες άλλοτε είναι αθώες και ιάσιμες και άλλοτε σοβαρές, δύσκολες στη θεραπεία τους και ικανές να επιβαρύνουν την ποιότητα της ζωής μας.
Πάμε να τις δούμε λίγο μία-μία αναλυτικά.
Ναι, βέβαια, να τις δούμε μία-μία θα είναι ώρες ολόκληρες.
Τις πιο σημαντικές.
Θα τις χώρισα σε κατηγορίες, ναι, για να γίνω πιο κατανοητός. Έχουμε τις κακώσεις, όπως είναι κατάγματα, εξαρθρήματα, σύνδρομα υπέρχρησης, πολύ γνωστό αυτό στον κόσμο τον αθλητικό, τενοντοπάθειες, ορογονοθυλακίτιδες. Υπάρχουν οι συπτικές και οι άσυπτες φλεγμονές, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην κεφαλή του μυριαίου. Πρέπει να έχουμε στο νου πάντα τους διάφορους όγκους, είτε καλοήθης το συχνότερο, είτε κακοήθης το σπανιότερο, και φυσικά τα αυτοάνωσα νοσήματα.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρετε, ποιο είναι το πιο σοβαρό?
Αν κρίνω με γνώμονα την ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου, τότε θα έλεγα τη ρευματοειδή ή την αγκυλωτική αρθρίτιδα ή την εκφυλιστικού τύπου αρθρίτιδα. Αν κρίνω με γνώμονα το προσδόκιμο επιβίωσης, θα έλεγα τους κακοήθης όγκους, ένα σάρκωμα για παράδειγμα.
Από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, ποιος είναι έτσι ο πιο συνήθις τραυματισμός?
Συνήθως είναι οργονοθυλακίτιδες, είτε στο μείζωνα τροχαντήρα, εκεί που ακουμπάει ο μέσος γλουτιαίος, είτε από το λαγνοψωίτη στην εσωτερική μεριά του ισχύου.
Αυτό είναι σε υπέρχρηση, οφείλεται κυρίως.
Είναι από υπέρχρηση, αλλά ξέρετε, η δυσκολία έγκυται περισσότερο στη διάγνωση. Θα πρέπει να γίνει πραγματικά καλή κλινική εκτίμηση για να μπορέσει εύκολα αβίαστα, θα έλεγα, ο γιατρός να πει τη διάγνωση αυτή. Δυστυχώς δεν φαίνεται η οργονοθυλακητήτα ούτε καν στη μαγνητική, που έχουμε υπερεκτιμήσει ίσως τη διακριτική της ικανότητα.
Και πώς αντιμετωπίζετε?
Εύκολα.
Επειδή το έχω ακούσει πραγματικά σε πάρα πολλούς δρομείς.
Συνήθως με συντηρητικό τρόπο δεν επεμβαίνουμε, δεν αφαιρούμε τον ορογονοθύλακο. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι ορογόνοι θύλακοι υπάρχουν σε ορισμένες αρθρώσεις και είναι κάποιοι ανατομικοί σχηματισμοί με λίγο ορόδες υγρό που βρίσκονται στα σημεία που συναντάει ένας ισχυρός τένοντας στο κόκαλο, για να προστατέψουν με την παρουσία τους και το κόκαλο και τον τένοντα. Αν υπάρχει μια υπέρχρηση, μια τένοντοπάθεια, δηλαδή μερική ρήξη ινών του τένοντα, τότε αντιλαμβάνεται ο ορογόνος θύλακος ότι κάτι δεν πάει καλά και μαζεύει υγρό. Πρίζεται και αυτή η παρουσία του πρισμένου ορογόνου θυλάκου δημιουργεί τον πόνο. Κάνουμε συντηρητική θεραπεία.
Να υποθέσω ότι η συντηρητική θεραπεία είναι ότι απέχουμε για λίγο χρόνο ή διαφοροποιούμε τις δραστηριότητες.
Ναι, θα έλεγα ότι δεν είναι η διακοπή της δραστηριότητας το ζητούμενο. Δηλαδή, κοιτάμε πώς να μην διακόψει ο αθλητής, ο άνθρωπος, οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν είναι η λύση αυτή. Συνήθως ή τροποποιούμε ή ελαχιστοποιούμε την προπόνηση, την άσκηση. Όταν λέμε ελαχιστοποιούμε τον όγκο της άσκησης, δηλαδή και τη διάρκεια και την ένταση και τη συχνότητα μέσα στη βδομάδα.
Να μείνουμε λίγο στην αθρίτιδα, που και αυτή είναι αρκετά συχνή. Πώς φτάνουμε σε μια αθρίτιδα ή σε μια τενοντίτιδα, τι το προκαλεί? Κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην καθημερινότητα?
Δεν είναι σπάνια περίπτωση να υπάρχουν λάθη στην προπονητική τακτική ή ακόμα να έχουμε ξεπεράσει τα όρια που μπορούμε πραγματικά να ανεχθούμε, ή μπορεί να φταίει το τερέν, το έδαφος όπου κάνουμε την άσκηση. Σε ένα δρομέα είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό, όταν είναι κάθε άλλο παρά φιλικό το έδαφος πάνω στο οποίο τρέχει. Ή μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση, κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση. Και εδώ τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας πω ότι υπάρχουν άτομα που ποτέ δεν κάναν αθλητισμό στη ζωή τους και όμως παρουσίασαν αρθρίτιδα από πολύ νωρίς. Και το αντίστοιχο, άτομα που είχαν μια πολύ πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα για πολλά χρόνια της ζωής τους και παρόλα αυτά κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις που ήταν φυσικό επόμενο να δημιουργηθούν στα ισχύα τους ή και σε άλλες αρθρώσεις να περνάνε σχεδόν απαρατήρητες.
Πού αποδίδεται αυτό?
Αποδίδεται σε αυτό που συνήθως το θέτουμε και σαν όρο σωστής αντιμετώπισης. Δηλαδή στο καλό μυϊκό σύστημα. Δηλαδή έχουν αναπτύξει ένα τόσο καλό μυϊκό σύστημα που μπορεί αυτό να προστατεύει και να προφυλάσσει τις αρτρικές επιφάνειες.
Νομίζω ότι μου έχετε δώσει τη μισή απάντηση από την επόμενη ερώτηση. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε? Ποια είναι η θεραπεία λοιπόν σε όλα αυτά τα προβλήματα που συνήθως μας περιγράψετε?
Οι πιο συχνές παθήσεις που δημιουργούν πρόβλημα στο ισχύο είναι αυτές από υπέρχρηση. Οπότε λογικά θα πρέπει το πρώτο θέμα θα είναι να ζητήσουμε τη γνώμη ενός γιατρού. Εδώ θα έλεγα, χωρίς να υποτιμώ την λειτουργικότητα των παραϊατρικών επαγγελμάτων, ότι καλό θα είναι ο καθένας να μην λέει τη γνώμη του σε πράγματα που δεν είναι καθήλυνα αρμόδιος. Γιατί μπορεί να καθυστερήσει η διάγνωση και αυτό θα είναι εις βάρος της τελικής θεραπείας. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι να πάρει σωστή γνωμάτευση από τον καθήλυνα αρμόδιο γιατρό. Αμέσως μετά να μπει σε μια θεραπεία συντηρητική, είτε με φυσικοθεραπεία, είτε με αντιφλεγμονώδη ή και μυοχαλαρωτικά φάρμακα. Υπάρχουν τώρα τελευταία και κάποιες άλλες πιο έτσι καινοτόμες λύσεις με διάφορες εγχύσεις, με μοπετάλια, υπάρχουν πολλά, δεν θέλω να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Και μόνο σε περίπτωση που όλα αυτά δεν αποδώσουν μπορεί να σκεφτεί κανείς κάποια χειρουργική παρέμβαση. Μόνο τότε.
Οι αθλητές τώρα και οι αθλούμενοι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στο ισχύο και έχουν πάει σε ένα γιατρό και έχουν πάρει τη γνωμάτευση για το τι έχουν. Θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουν την προπόνηση. Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσει κάποιος. Ναι. Αλλά πώς θα πρέπει να γίνει όμως?
Τώρα κοιτάξτε, αν τρέχει τα Σαββατοκύριακα στο βουνό που είναι κακοτράχαλο, θα μπορούσε να το κόψει αυτό. Δηλαδή θα συνεχίσει να τρέχει στο στίβο. Αν πάλι τρέχει 5 φορές τη βδομάδα, μπορεί να την ελαττώσει, να το κάνει λιγότερο. Αν έχει ένταση ή διαλυματικές, μπορεί δηλαδή σε μερικά πράγματα να κάνει πίσω. Να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση, έχοντας μικρύνει λίγο τις προβλέψεις του ή τις προοπτικές του, είτε ταπεινώνοντας λίγο τις προσδοκίες του για τη συμμετοχή σε κάποιον αγώνα. Δηλαδή πρέπει κάπου να επαναπροσδιορίσει και να επαναπροσανατολίσει τις βλέψεις του, χωρίς να σταματήσει οριστικά. Ή μπορεί να αλλάξει προσανατολισμό, κατεύθυνση. Μπορεί να σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο. Ένας δρομέας μπορεί να κάνει ποδήλατο ή κολύμπι.
Αν συνεχίσει κάποιος να προπονείται χωρίς διαφοροποίηση του προγράμματος, όπως μας λέτε, εκτός από τον πόνο, κινδυνεύει να επιβαρύνει και την κατάσταση?
Ναι, αυτό ναι. Σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μην συμβεί αυτό, γιατί αν υπάρχει μια εκφυλιστική αρθροπάθεια, Είναι σίγουρο ότι με τις επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις θα μεγαλώσει και η αρθροπάθεια και θα καταλήξει πολύ πιο σύντομα στην ανάγκη να κάνει χειρουργική επέμβαση.
Συνήθως, κύριε Μαρκέα, σε ποιες δραστηριότητες και σε ποια αθλήματα έχουμε τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις?
Τώρα και αυτό είναι λίγο δύσκολη απάντηση. Εφόσον μιλάμε για τα ισχύα, οπωσδήποτε επιβαρύνσεις δέχονται στην άρση βαρών, στην ενόργανη γυμναστική ή στα ομαδικά αθλήματα που συνεπάγονται επαφή.
Η ενδυνάμωση λοιπόν βοηθάει και πόσο?
Βοηθά αναμφίβολα η ενδυνάμωση. Ένα καλό μυϊκό σύστημα βοηθά και στηρίζει την άρθρωση. Γεροί τετρακέφαλοι, ισχυροί γλουτιαίοι, δυνατή προσαγωγή προστατεύουν τις αρθρικές επιφάνειες, απομακρύνουν το ενδεχόμενο ενοχλήσεων, ακόμα και όταν έχουν εμφανιστεί οι πρώτες εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
Λοιπόν, μας είπατε για την πόρτα του χειρουργείου ότι την περνάμε μόνο όταν πλέον οι άλλοι τρόποι δεν αποδίδουν.
Ναι, να την περάσουμε την πόρτα μετά από σκεπτικισμό. Για μια εκφυλιστική νόσο, που είναι η συχνότερη αιτία καταφυγής στη χειρουργική λύση, σε μια ολική αρθροπλαστική δηλαδή, γι' αυτό μιλάω, πρέπει να έχουμε σαφείς ενδείξεις. Δεν το κάνουμε επειδή νομίζουμε. Δηλαδή, να έχουμε απεικονιστικές βλάβες σοβαρές, έναν άνθρωπο που έχει δοκιμάσει τα πάντα, αντιφλεγμονώδη, παυσίπονα, φυσικοθεραπείες και δεν έχει βρει ανακούφιση, να έχει δυσκολίες στις μετακινήσεις, σε απλές καθημερινές δραστηριότητες μάλιστα. Να έχει γίνει η καθημερινότητά του μαρτύριο. Αλλά κριτήριο μέγιστο είναι ο νυχτερινός πόνος. Δηλαδή όταν ο ασθενής έχει χάσει πια τον ύπνο του.
Πάντως ξέρω ότι γίνονται θαύματα πλέον με τα χειρουργεία, τις αρθροπλαστικές, τις σύγχρονες. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αθλητισμό και είχαν προβλήματα στα ισχύα, πολύ σοβαρά. Έκαναν αρθροπλαστική και μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε κάποιος, κρίμα που δεν θα επιχειρήσει νωρίτερα, γιατί υπήρχε φόβος. Τώρα όμως είναι τόσο πολύ εύκολες, να το πω σε εισαγωγικά, τουλάχιστον για μας, για τον απλό κόσμο. Το λέω από την πλευρά της αποκατάστασης. Σηκώνονται αμέσως.
Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο για τους ίδιους, είναι εύκολες, πιο εύκολες και για τους γιατρούς. Υπάρχει πια πραγματικά μεγάλη τεχνογνωσία. Τα υλικά είναι πολύ καλύτερα από ότι στο παρελθόν. Το προσδόκιμο ζωής τους των υλικών είναι πολύ μεγαλύτερο από παλιά. Και η ανακούφιση είναι θεαματική. Έχουν δίκιο όσοι το λένε αυτό. Ότι νιώθουμε ότι κάτι άλλαξε.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και όταν επιστρέψουμε, κύριε Μαρκέα, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στα παιδιά. Αν τα παιδιά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα ισχύα τους. Εντάξει. Έτσι, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο.
You held it in your hands. I had flashes.
Υγεία και σπόρο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν μιλάμε για την υγεία των ισχύων μας. Ασχολούμαστε λοιπόν με ένα θέμα που αντιμετωπίζουν έτσι πολλοί αθλητές όλων σχεδόν των αθλημάτων. Μιλάμε λοιπόν για τον πόνο στα ισχύα, για αυτή την τόσο πολύ σημαντική άρθρωση που μας βοηθάει να κάνουμε πάρα πολλές καθημερινές ενέργειες και δραστηριότητες. Θα κουβεντιάζουμε λοιπόν όλα με τον κύριο Νίκο Μαρκέα, είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής ορθοπαιδικού τμήματος της Ευρωκλινικής Παίδων Αθηνών. Είναι δρομέας και συγγραφέας. Θα κουβεντιάσουμε και σε πολύ λίγο και για το νέο του βιβλίο, «Η θρηλυκή δρομής». Λοιπόν, μας είπατε πάρα πολλά, κύριε Μαρκέα, και πάρα πολύ χρήσιμα για την άρθρωση του ισχύου μας. Μιλήσατε και μας είπατε για τις παθήσεις που θα μπορούσαν να υποκρύπτονται πίσω από ένα πόνο, το πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλω λίγο να πάμε στα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ισχύα τους ή όχι? Γιατί σκεφτόμαστε ότι είναι στα παιδιά η άρθρωση κυρίως του ισχύου, αλλά και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ εύπλαστες, πάρα πολύ ευλίγιστες.
Έχετε δίκιο. Απλώς είναι διαφορετικά τα πράγματα στα παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι τα παιδιά δεν είναι μικροσκοπικοί ενήλικες, είναι μια τελείως διαφορετική οντότητα. Και όσον αφορά το ισχύο των παιδιών, έχει τόσες διαφορετικές πιθανότητες να αναπτύξει ξεχωριστές καταστάσεις, παθολογικές καταστάσεις, που αξίζει να τις αναφέρουμε. Είναι πολύ συχνό και το ξέρουν πολύ καλά οι νέοι γονείς, αυτό που ονομάζουμε παροδική μενίτιδα στα ισχύα.
Η μενίτιδα.
Ναι. Με λίγα λόγια, μετά από έντονη δραστηριότητα, κάτι που είναι συναφές βέβαια με την παιδική φύση, να έχουν έντονη δραστηριότητα και μάλιστα ανεξέλεγκτη. Ένα παιδάκι τώρα σε προσχολική ηλικία που ανεβοκατεβαίνει τον καναπέ ανεξέλεγκτα. Μπορεί το επόμενο πρωί να παρουσιάσει πόνο στο ισχύο, επειδή έχει μαζέψει μέσα στο ισχύο παραπάνω υγρό από αυτό που μπορεί να ανεχθεί. Επειδή έχει ερεθιστεί ο αρθρικός σημαίνας που παράγει το αρθρικό υγρό, και αυτή η παραπανήσια ποσότητα του υγρού είναι αυτή που προκαλεί τη χολότητα και πονάει. Αυτή είναι η πιο αθώα περίπτωση επώδυνου παιδικού ισχύου. Υπάρχουν πιο βαριές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, που και αυτή είναι αναπτυσσόμενη ηλικία, τρυφερή ηλικία, όπως είναι η επιφυσιολισθήση στη μυρία κεφαλή, όπως είναι κατάγματα αποσπαστικά. Και μια νόσος που εύχομαι λίγοι να τη γνωρίσουν είναι αυτή η οστεοχονδρίτιδα που λέμε της μυρίας κεφαλής, η νόσος του Πέρθες, η οποία συχνά χρειάζεται και χειρουργική αντιμετώπιση και αρκετά συχνά τα αποτελέσματα φαίνονται αργότερα με μια πρώιμη εμφάνιση εκπληστικής αρθροπάθειας. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή η προσέγγιση ενός παιδικού ισχύου που πονάει, και εδώ δεν ξέρω αν μου δίνετε το δικαίωμα να πω ένα παράπονο, το οποίο παράπονο βέβαια απευθύνεται στην πολιτεία. Θα πρέπει να ξανακοιτάξει πάλι το θέμα της επιμόρφωσης των νέων ορθοπαιδικών πάνω στα παιδιά, κάτι που παλιά το βλέπε με πιο μεγάλη σοβαρότητα. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι υποχρεωμένος ο ειδικευόμενος γιατρός που κάνει ειδικότητα ορθοπαιδικής να περάσει από τα νοσοκομεία παιδών, και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο, γιατί τελειώνει την ειδικότητα, γνωρίζει κάποιες επεμβάσεις που μέρος της ειδικότητας που θα μπορέσει με αυτό, εφαρμόζοντάς το, να ζήσει όμορφα. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι γιατρός που θα πρέπει να γνωρίζει και το κεφάλαιο παιδί. Πιστεύω ότι αν μπει υποχρεωτική εξάμηνη θητεία στην εκπαίδευση ενός νέου ορθοπαιδικού, θα μπορέσει αυτό το κενό να καλυφθεί.
Ναι, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ εξειδικευμένο θέμα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τα κατάγματα τα οποία μπορούν να προκληθούν από κάποια πτώση αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά?
Στους ενήλικες υπάρχει μεγάλη ευαισθησία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν ενήλικα ούτε δεύτερη μέρα να μείνει στο κρεβάτι με σπασμένο ισχύο, γιατί υπάρχουν φόβοι. Είτε θα κάνει κατακλύσεις, είτε θα κάνει κάποια αναπνευστική λίμωξη, είτε θα κάνει κάποια εμβολή, λιπόδη ή πνευμονική εμβολή. Πρέπει να κινητοποιηθεί το συντομότερο. Και αυτό θα γίνει μόνο εφόσον χειρουργηθεί άμεσα. Στα παιδιά, όχι, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις χειρουργήσιμες. Όχι, δεν είναι χειρουργήσιμες στα παιδιά όλες.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι κρατάμε, κύριε Μαρκέα, από την κουβέντα μας σήμερα, για τους ακροατές που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στην συντροφιά μας? Να τους πούμε λοιπόν έτσι, εν περιλήψη, τι κουβεντιάσαμε σήμερα.
Πιστεύω ότι εκείνο που πρέπει να θυμούνται είναι ότι σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα από το ισχύο, θα πρέπει να καταφύγουν στην γνώμη ενός γιατρού. Μην ακούνε δηλαδή τον συναθλητή που έχει όλη την καλή διάθεση λόγω φιλίας και λόγω καλής, ξέρω εγώ, τι να πω, ας πούμε, πρόθεσης να δώσει συμβουλές, γιατί μπορεί να μας ξεφύγει η διάγνωση ευθύς εξ αρχής και να καθυστερήσει. Επίσης, ότι η λύση χειρουργική είναι το τελευταίο όπλο που διαθέτουμε. Πάντα κοιτάμε συντηρητικά να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε ενδοσκόπηση, να δούμε τι μπορεί να έφταξε στις συνήθειές μας, σε αυτό που κάνουμε. Και βεβαίως, εφόσον καταφύγουμε στο γιατρό, καλό θα είναι να φανούμε συνεπείς και επιθαρχημένοι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ σημαντικές όλες οι πληροφορίες σας. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί κρατάω στα χέρια μου το νέο σας βιβλίο, μια εξαιρετική έκδοση από την Σάλτο. Θρυλική δρομή ο τίτλος, εμβληματικές μορφές του τρεξίματος, και βλέπω λοιπόν εδώ στο εξώφυλλο μερικές από τις μεγάλες μορφές που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο αυτό. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι θρυλικοί δρομείς, κύριε Μαρκέα, και τι σας ενέπνευσε να γράψετε το βιβλίο αυτό?
Το βιβλίο «Θρυλική δρομή σε εμβληματικές μορφές του τρεξίματος», με ημερομηνία γέννησης στις αρχές του Μαΐου.
Μάλιστα.
Φέτος, δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Ξεκίνησε ως ιδέα το καλοκαίρι του 2019. Θα μου πείτε, τόσα χρόνια έκανε να γραφτεί. Γιατί όχι? Είχαμε όλοι πιστέψει τότε ότι τίποτε δεν θα ήταν ικανό να αλλάξει την καθημερινή μας ρουτίνα. Δεν είχε φανεί ο κορονοϊός τότε. Φάνηκε αμέσως μετά. Και τότε, το καλοκαίρι του 19, έστειλε ένα email στη σύνταξη του περιοδικού Runner Magazine, όπου πρότεινε να ακολουθήσει μια σειρά από άρθρα με σύντομες αναφορές σε δρομείς που είχαν διαπρέψει σε αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι ξεκίνησε η στήλη με τον εύγλωτο τίτλο «Ο δρόμος προς το Τόκιο». Πιστεύαμε τότε πως θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 20. Πρόλαβα να στείλω άρθρα για τους Πάβο Νούρμη, τον υπτάμενο Φιλανδό, στις αρχές του 20ου αιώνα, τον Εμίλ Ζάτοπεκ, τον άνθρωπο ατμομηχανή, τον Αμπέμπε Μπικίλα, τον ξυπόλυτο μαραθωνοδρόμο, την Ολλανδέζα Φάνι Μπλάνκερ Σκοέν, τον Λάσε Βίρεν. Με την αναβολή των αγώνων για το 2021, λόγω του κορονοϊού και λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχε επιβάλει η πανδημία, πρόλαβα να γράψω άρθρα για τους Καρλ Λιούις, Σεμπάστιαν Κόου, Γκαμπριέλα Άντερσεν, Τζέσε Όουενς και Βίλμα Ρούντολφ. Η στήλη διακόπη με τη διεξαγωγή των αγώνων. Αλλά είχα πάρει φόρα. Τίποτα δεν με σταματούσε. Συνέχισα να γράφω. Και στο μυαλό μου γεννήθηκε η ιδέα όλα αυτά τα κείμενα να γίνουν βιβλίο. Στους θρυλικούς δρομείς του βιβλίου περιλαμβάνονται 42 μορφές. Το λέω αυτό γιατί έχει νόημα. Είναι όσα τα χιλιόμετρα του μαραθωνίου. Έπρεπε να βάλω κάποιο όριο. Δηλαδή, ιδάλλως δεν θα υπήρχε όριο.
Βέβαια.
Και είναι 42 μορφές που, κατά τη γνώμη μου, άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου στίβου.
Και ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους θρύλους, αυτές τις θρυλικές μορφές του βιβλίου σας, υπάρχουν και Έλληνες?
Φυσικά υπάρχουν και Έλληνες. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Ο Γιάννης Κούρος, το φαινόμενο Γιάννης Κούρος. Ο θριαμβευτής στα 200 μέτρα στο Σίδνεϊ Κώστας Κεντέρης. Η Βούλα Πατουλίδου που μας έκανε εθνικά περήφανος το 1992 στη Βαρκελόνη. Η Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτριά μας στο Μαραθώνιο. Και ο Ντίν Καρνάζης, η εμβληματική αυτή φιγούρα από την Αμερική που έχει ελληνικές ρίζες με τις εξωφρενικές επιδόσεις. Δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν όλοι. Το λέω αυτό με πίκρα βέβαια, αλλά ήταν αδύνατο να χωρέσουν όλοι. Δεν είχα επαρκείς βιβλιογραφικές πηγές άλλωστε για να γραφούν κείμενα για άλλους πολλούς. Να με συγχωρέσουν λοιπόν γι' αυτό η Στέλιος Κυριακίδης, ο Σπύρος ο Λούης, ο Χαρίλαος Βασιλάκος, ο Νίκος ο Πολιάς και πολλοί άλλοι.
Ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν?
Οι πηγές ήταν πολυάριθμες. Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας έδωσαν ευκαιρίες και απέραντο χρόνο να απολογηθώ στο διαδίκτυο. Πληροφορίες για αγώνες, συμβάντα με αθλητικό περιεχόμενο, σχετικές δημοσιεύσεις, βιογραφικά στοιχεία από τη Wikipedia, βιβλία αυτοβιογραφικά, όλα αυτά γίνανε πηγές έμπνευσης και συγγραφής. Όταν λέω βιβλία αυτοβιογραφικά, μιλάω για την έκρηξη ψυχής της Βούλας Πατουλίδου, το Μη τα παρατάς της Μαρίας Πολύζου, το Εξαήμερο του αιώνα του Γιάννη Κούρου ή τα βιβλία του Ντίν Καρνάζη από τις εκδόσεις EK Books. Επίσης, το λέω για τους φιλάθλους αυτό, η εφημερίδα Κερκίδα του Στίβου που κυκλοφορούσε στο φιλάθλο κόσμο του Στίβου από το 1993 μέχρι το 2005 αποδείχθηκε ανεκτήμητος θησαυρός. Να φανταστείτε ότι είδα τις περισσότερες από τις κούρσες που αναφέρω στο βιβλίο στο YouTube ξανά και ξανά για να τις εμπεδώσω και να τις αποδώσω στο κείμενο καλύτερα. Τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα στο Μόναχο του 1972, την κούρσα του Άκη Μπούα την ίδια χρονιά, τις κούρσες της Πατουλίδου στη Βαρκελόνη, τους αγώνες του Ζάτοπεξ του Ελσίνκι, το φανταστικό ρεκόρ του Κιπτσόγκε, που κάλυψε κάτω από τις 2 ώρες τη μαραθώνια απόσταση.
Σαν να το ζούσατε δηλαδή, έτσι, τη στιγμή μπορείτε... εκείνη.
Ναι, τα είδα αναρρύθμιτες φορές. Τα απόλαυσα με το ίδιο πάντα ενθουσιασμό και την ίδια συγκίνηση. Το βιβλίο, κυρία Σπύρου, θα έλεγα, είναι καρπός περισσότερο ψυχικής μέθεξης με το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται, με τους ανθρώπους και τα γεγονότα, παρά με τη λογική των στατιστικών πινάκων, τα ρεκόρ και τις επιδόσεις.
Υπήρξαν, κύριε Μαρκέα, σκοτεινά σημεία που αποσιωπήθηκαν.
Φυσικά και υπήρξαν σκοτεινά σημεία σε πολλές περιπτώσεις, όπως κρούσματα θέμη του ανταγωνισμού, χρήση φαρμακοδιέγερσης, με την ανοχή για την κάλυψη της επίσημης πολιτείας, όπως συνέβαινε σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ τον καιρό του υπαρκτού σοσιαλισμού, σκάνδαλα χρηματισμού, δωροδοκίας, όπως στην περίπτωση του Φρέντερικς, καταδίκες για ψευδορκία, όπως με τη Μάριο Τζόνς έγινε, το απίθανο τροχαίο με τους Κεντερηθάνου, την παραμονή ενάρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, είναι φυσικά σκοτεινά σημεία που δεν αποσιωπήθηκαν στις σελίδες του βιβλίου. Ακόμα και ο φόνος που διέπραξε Όσκαρ Πιστόριους αναφέρεται διεξοδικά. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα πως αυτός ακριβώς ο λόγος ήταν και η αφορμή να καταπιαστώ με τις συγκεκριμένες μορφές. Όχι μόνο τα ρεκόρ και οι επιδόσεις. Και ευτυχώς με την ίδια ματιά είδε τα αρχικά πρωτόλια κείμενα και η εκδότρια, η Έλσα Ισάλτου, που ανέλαβε τη διεκπαιρέωση της έκδοσης από τη Θεσσαλονίκη.
Πάντως είναι πραγματικά μια πολύ προσεγμένη έκδοση και ευχαριστώ πραγματικά πολύ και για την αφιέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας αρέσει.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα τη διαβάσω γιατί ντρέπομαι.
Να τη διαβάσω εγώ.
Διαβάστε τη.
Εγώ δεν ντρέπομαι. Εγώ την έγραψα άλλωστε. Στην εκλεκτή Βίκη Σπύρου, έχετε υπόψη σας ότι είμαι ειλικρινής.
Ευχαριστώ.
Την εμβληματική φωνή στα Ερτζιανά, την αληθινή ανθρώπινη παρουσία που ξέρει το μοναδικό μαγικό τρόπο να βρίσκεται πάντα δίπλα στους αθλητές, στους αγώνες και στις αγωνίες τους. Με εκτίμηση και αγάπη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμούν ιδιαίτερα τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αξίζει αυτό το βιβλίο να μπει στις βιβλιοθήκες όλων μας. Έτσι, έτσι ξεφυλίζοντας τις σελίδες, είναι σαν να ξαναζήσει όλη αυτή την αθλητική ιστορία. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Βγαίνουν ηθικά διδάγματα, κύριε Μαρκέα.
Θα ήταν αξιοπερίεργο να βρει κανείς ηθικά διδάγματα σε ένα βιβλίο που αναφέρεται σε θρυλικούς δρομείς. Επειδή όμως έχει γραφεί με ρομαντισμό, με πίστη, αφοσίωση στις αληθινές αξίες της ζωής από ένα πραγματικό φιλάθλο, όπως θέλω να πιστεύω για τον εαυτό μου. Συγγνώμη για αυτό που λέω, αλλά το έχω σαν.
Είναι πολύ σημαντικό και σημαία, καλά κάνετε, βέβαια.
Σαν σημαία το έχω.
Ναι.
Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε πραγματικούς φιλάθλους με σάρκα που σφίζει στις υπέροχες στιγμές του αθλητισμού και ωστά που ματώνουν σε κάθε παρεκτροπή. Κάποια διδάγματα βρίσκονται μέσα στις σελίδες. Είναι κυρίως παραδείγματα προς αποφυγή και λιγότερα προς μίμηση. Ξέρετε, κυρία Σπύρου, με το βιβλίο αυτό κλείνει άτυπα μια τριλογία. Το είπατε και προηγουμένως εσείς. Ξεκίνησε με το εγχειρίδιο του δρομέα, όπου αναφέρονται χρήσιμες συμβουλές σε δρομείς, προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γραμμένες απ' ένα γιατρό. Συνεχίστηκε με την απολογία ενός δρομέα, όπου περιγράφονται μικρές ανθρώπινες ιστορίες που βιώνει ο κάθε δρομέας στην καθημερινή πρακτική, γραμμένη πια από τη μεριά του δρομέα. Και ολοκληρώνεται με τους θρυλικούς δρομείς, βιβλίο γραμμένο από έναν αγνό και ρομαντικό φιλάθλο για όσους φιλάθλους ρηγούν από συγκίνηση ακόμα.
Διαβάζοντάς το λοιπόν το βιβλίο σας κάποιος, κύριε Μαρκέα, τι μπορεί να αποκομίσει?
Εδώ θα με επιτρέψετε να διαβάσω λίγο από τον πρόλογο του Πολιά, του Νίκου του Πολιά, του πρωταθλητή μας στο Μαραθώνιο, που έχει γράψει ένα εκπληκτικό πρόλογο που με συγκινεί και θα βρω λίγο εκείνα που γράφει ο Νίκος για να σας τα πω κατευθείαν. Διαβάζω. Αν είναι προπονητής, αυτός που διαβάζει το βιβλίο, δάσκαλος ή γονέας, τότε θα έχει πλούσιο υλικό να μοιραστεί με τους αθλητές, τους μαθητές ή τα παιδιά του. Ιστορίες έμπνευσης και θριάμβου του ανθρώπινου είδους απέναντι στις αμέτρητες δυσκολίες της ζωής. Αλλά και παραδείγματα προς αποφυγή, επειδή όσο σπουδαία και εντυπωσιακά κι αν είναι τα ρεκόρ και οι επιδόσεις ενός αθλητή σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν συγχωροχάρτη για τις στιγμές εκείνες που στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Αν είναι εν δυνάμει αθλητής ο αναγνώστης, σίγουρα θα γνωρίσει μερικούς από τους κορυφαίους δρομείς στην ιστορία, δρομείς που αποτέλεσαν πρότυπο για πολλές γενναίες και θα συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο των νέων παιδιών με τη λάμψη τους. Αν πάλι είναι απλός φύλαθλος, θα απολαύσει τον τρόπο που ο Νίκος Μαρκές ξεδιλύγει τις ιστορίες του, αλλά και την πάντα ενδιαφέρουσα κριτική ματιά του στα γεγονότα. Όπως άλλωστε αναφέρει και ο ίδιος, στόχος του δεν είναι η λεπτομερής καταγραφή των επιδόσεων και των ρεκόρ των αθλητών, στους οποίους αναφέρεται, καθώς αυτό αποτελεί περισσότερο δουλειά των στατιστικολόγων. Κύριο μέλημά του είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των χαρακτήρων τους, κάποια σημαντικά γεγονότα της ζωής τους, έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και σημαντικές πληροφορίες για τη μετέπειτα πορεία τους.
Αυτό το βιβλίο, κύριε Μαρκέ, σε ποιους θα το συστήνατε?
Ωραία ερώτηση. Θα το σύστηνα πρωτίστως σε όσους είναι σταθερά κολλημένοι στην οθόνη της τηλεόρασης ή του κομπιούτερ και δεν ξεσκαλώνουν από τον καναπέ, σε όσους λαχταράνε να διαβάσουν ένα βιβλίο με χρήσιμες πληροφορίες, γραμμένο με μεράκι και περισσή αγάπη, σε όσους νοσταλγούν απίθανες στιγμές που ζήσαμε στα πέτρινα χρόνια, στα καλύτερά μας χρόνια, σε όσους επιθυμούν να θυμηθούν, σε όσους ποθούν να μάθουν. Με λίγα λόγια, σε όσους δηλώνουν αληθινή φύλαθλη. Κυρία Σπύρου.
Λοιπόν, σας άκουσα να λέτε και να επαναλαμβάνετε αρκετές φορές τη λέξη «Είμαι ρομαντικός φύλαθλος». Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο.
Ναι, αν το πάρουμε τώρα φιλοσοφικά, ο ρομαντισμός είναι να μπορείς να ωρεοποιείς ακόμα και το πιο άσχημο. Η αλήθεια είναι πως έχω αυτή την τάση στη ζωή μου, ακόμα και το άσχημο, το μαύρο, το σκοτεινό, να το λαμπρύνω, να το καθαρίζω από τους ρήπους και να θέλω να το βλέπω εγώ με μια ματιά πιο καθαρή. Αυτό δεν με έχει οδηγήσει πολλές φορές στη ζωή μου σε κάτι καλό, αλλά με κάνει να κοιμάμαι πιο ήσυχο το βράδυ. Αυτός ο ρομαντισμός τον αναζήτησα και τον βρήκα πολλές φορές, παρακολουθώντας σαν φύλαθλο στα αθλητικά δρόμενα. Να φανταστούν οι ακροατές μας ότι αυτό που συζητάμε τώρα δεν έχει γίνει, γι' αυτό δεν έχει γίνει προετοιμασία, βγαίνει εκ βάθους καρδιάς.
Και είναι και πιο όμορφο και
πιο αυθεντικό. Και θα έλεγα ότι ο ρομαντισμός είναι εκεί περισσότερο, στο ότι προσπαθώ να βρω αυτά τα λίγα στοιχεία που το κάνουν όμορφο αυτό που εγώ θαυμάζω. Στην προκειμένη περίπτωση θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν πραγματικά αίμα, δίνουν την ψυχή τους ολόκληρη για να φτάσουν στα όρια τους. Θα μου πείτε είναι εγωιστικό, γιατί πολλοί με έχουν ερωτήσει, μα δεν είναι εγωιστής ο πρωταθλητής? Βεβαίως και είναι εγωιστής και δεν μπορεί να μην είναι εγωιστής. Αυτό όμως δεν αποτελεί τεκμήριο ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας, ότι δεν μπορεί μετά κάποια στιγμή στη ζωή του, όταν αποχωρήσει πια από τους στίβους, να ξαναδρομολογήσει λίγο τη σκέψη του, να ταυτοποιήσει λίγο τις βλέψεις του και τις προσδοκίες του και να μπορέσει να καταλάβει πόσο θνητός είναι και πόσο γήινος. Αλλά τον καιρό που μπορεί να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά, πιο ψηλά, αξίζει τον κόπο να το κάνει. Και αργότερα να φτάσει όσο γίνεται πιο ταπεινά.
Στον αθλητισμό του σήμερα και στον πρωταθλητισμό του σήμερα, κύριε Μαρκέ, υπάρχει ρομαντισμός?
Πιστεύω ναι. Να σας πω κάτι. Το πρωί έβλεπα, σας μιλώ ειλικρινά, έβλεπα την κούρσα της Αντιγόνης. Μπερδεύομαι λίγο με το όνομά της.
Την Δρυσπιώτη.
Δρυσπιώτη.
Στο Βάδιν, δηλαδή.
Ναι. Έβλεπα τα 20 χιλιόμετρα πριν από λίγους μήνες. Και μαζί με τα δικά της κλάματα έκλαιγα και εγώ. Αυτό έγινε πριν από 2 ώρες στο σπίτι, πριν ξεκινήσω να έρθω στο Μέγαρο της ΕΡΤ, της ΕΡΑ.
Σας βλέπω, συγκινήστε, πραγματικά. Λοιπόν, τρέχετε έτσι, συνεχίζετε, τρέχετε κανονικά. Για μιλήστε μας λίγο για το κομμάτι αυτό.
Τώρα τρέχω όσο μπορώ. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω πια εκείνα που, τις δυνάμεις που είχα παλιά. Τότε έτρεχα 10 χιλιόμετρα τη φορά και θυμάμαι ήμουν απογοητευμένος, ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Τώρα αν τρέξω 5 χιλιόμετρα είμαι πολύ ευχαριστημένος και λέω και κάνω και το σταυρό μου κιόλας στο τέλος.
Έχετε τερματίσει όμως μαραθωνίους, έτσι?
Έχω τερματίσει μαραθωνίους, ναι. Και μπορώ να πω ότι οι πολύ σημαντικές, ο τερματισμός στον πρώτο μαραθώνιο είναι εφάμιλος στιγμών ανεπανάληπτων στη ζωή μου. Όπως ήταν η γέννηση των κοριτσιών μου, των παιδιών μου, όπως ήταν η επιτυχία μου στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θεωρώ τον τερματισμό στο μαραθώνιο στο Καλλιμάρμορο συνταρακτική στιγμή, όσον αφορά εμένα. Αλλά δεν ξεχνάω και τις 1, 2, 3 φορές που δεν τερμάτισα. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, άλλοτε. Αν μου δινόταν ευκαιρία να γράψω ένα κείμενο.
Έχει και αυτό την αξία του.
Έχει την αξία του. Βέβαια. Δηλαδή, πήρα τόσα μαθήματα από τον μαραθώνιο που δεν τερμάτισα, στο 35 δηλαδή, έτσι με κατέληψαν οι δυνάμεις μου, που νομίζω αξίζει τον κόπο να το μοιράζεσαι με κάποιους ανθρώπους.
Πάντως, ο αθλητισμός νιώθω ότι έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας, στη ζωή σας. Και αυτό με κάθε τρόπο το αποδεικνύεται και μέσα από την δουλειά σας ως ορθοπαιδικός και μέσα από την επιστήμη σας δηλαδή και μέσα από τα βιβλία σας.
Ακριβώς, ναι. Πιστεύω. Το καταφέρνω.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι πραγματικά καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Ήσασταν εξαιρετικό σήμερα για όλα αυτά τα οποία μας είπατε για τα ισχύα και για τα προβλήματα.
Πιστεύω να μην κουράσαμε τους ακροατές μας.
Όχι, δεν νομίζω ότι κουράσαμε. Ίσα-ίσα που δώσαμε κατευθύνσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν κοντά μας σήμερα ο κύριος Νίκος Μαρκέας, χειρουργός ορθοπαιδικός, δρομέας και συγγραφέας. Κουβεντιάσαμε λοιπόν για τα προβλήματα στα ισχύα, μας εξήγησε λοιπόν ακριβώς τι παθήσεις υποκρύπτουν, πώς θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και βεβαίως μας παρουσίασε και το βιβλίο του «Η θρυλική δρομής». Μπορείτε λοιπόν να το αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία, είπαμε, εκδόσεις Σάλτο και Μαρκέα.
Έχει έρθει στην Αθήνα πια, είναι και ο Λιανός και η Πολιτεία το έχουν.
Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. I walk on.